Iar duminica trecută, să încheiem prima parte a acestei epistole, acolo unde Pavel încearcă ca să clarifice, să lămurească lucrurile între el și biserica din Corint. Nu știu cum vouă, dar mie tot mai mult începe să-mi placă această epistolă, care spuneam eu, de multe ori este neglijată de mult și posibil că până ajungem la sfârșit chiar să devină epistola preferată. Și din ce cauză spun lucrul ăsta? De atâta că vedem aici retrăirile interioare ale unui slujitor, așa cum nu le găsim descris nicăieri în Cuvântul lui Dumnezeu. Privind faptele apostolilor la călătoriile misionare a lui Pavel, avem impresia că Pavel e ca un tank pe care nu poți să-l oprești. Nimic nu putea ca să-l oprească pe Pavel. Spunea data trecută, parcă ar fi un Superman. Și de multe ori te uiți la el și te uiți la tine și zici, prea mare diferența. Însă când ne uităm în 2 Corinteni, îl vedem pe Pavel descris, retrăind, suferă, descurajează, nu poate să mănânce, nu poate să doarmă. Este îngrijorat cu privire la ceea ce se întâmplă în biserica din Corint. Și lucrul ăsta, parcă îl aduce pe Pavel de undeva de sus, dar e undeva mai aproape de noi, mai în rândurile noastre, acelor la care și noi retrăim, și noi descurajăm, și noi la un moment dat suntem gata să dăm mâinile în jos. Spuneam mai înainte, parcă nici nu-ți vine a crede că Pavel, atunci când Dumnezeu îi deschide ușa ca să duci să predice Evanghelia din cauza stresul și din cauza retrăirilor pe care le are, să rășită baltă și să ducă într-o parte, să izoleze și să stăi acolo. Cum să faci lucrul ăsta? Ești invitat la evanghelizare, trebuie să te duci acolo, trebuie să faci, trebuie să treci peste problemele de acasă, trebuie să treci peste și în inimă, trebuie să treci peste toate celea, să mergi să faci lucrare. Noi de multe ori avem impresia aceasta și este una greșită. În primele 7 capitole, așa cum am văzut, Pavel, așa am zis, încearcă să clarifice neînțelegerea apărută între el și biserica din Corint. Singur am văzut că nu fără implicarea, așa zisilor apostoli, mai ales care venise de la Ierusalim și care încercau ca să despartă sau să rupă această relație. Și apoi Pavel urmează ca din nou să-i invite pe cei din Corint la cooperare. În special, dacă ați fost atenți la textul care a fost citit, merge vorba despre un proiect de strângere de ajutoare la care cei din Corint cu un an în urmă promiseseră și ba chiar fuseseră primii care au spus: Pavel, noi suntem lângă tine, noi susținem ideea a ta și a echipei tale, noi suntem de acord ca să ne implicăm în acest proiect. Păi ce se întâmplă? Și alte biserici au spus același lucru. Și acum Pavel vine și spune că alte biserici de mult au isprăvit și ceea ce au adunat ei este la noi și în continuu telefonează, într-un fel am putea să spunem, într-un timp insistă la noi ca să mergem și să ducem ajutoarele pentru frații din Iudeea și din Ierusalim, pentru ei erau adunate acele ajutoare. Pe când acei din Corint parcă niciodată nu au vorbit despre acest proiect și astfel Pavel îi invită la cooperare, dar așa cum spuneam, nu poți ca să ai o cooperare atâta timp cât este neînțelegeri între părți. De aceea în primele 7 capitole Pavel încearcă ca să dea la o parte toate aceste neînțelegeri prin acea epistolă pe care le-o trimite. Vine Tit cu răspunsul, am văzut din Corint, unii frați îi înțeleg, se pocăiesc și am spus că relația între el și Pavel și echipa lui Pavel se restabilește înapoi. Și ca și urmare, Pavel acum vine și îi îndeamnă, ok, am clarificat lucrurile, eu nu mai am întrebări față de voi, voi nu mai aveți întrebări față de noi, haideți acum ce să facem? Să ducem la bun sfârșit a ceea ce am început. Era și normal ca să meargă pe această cale pentru a putea ca să isprăvească această lucrare. Este trist. Un adevăr pe care Pavel l-a cunoscut. Pavel îl știa foarte bine. Și anume, diavolul se simte bine atunci când între frați este neînțelegere, atunci când este supărare, atunci când este neadevăr sau o minciună, atunci când este suspiciune, atunci când este duplicitate sau fățărnicie, atunci când este mândrie, atunci când este neiertare. De aceea, chiar la începutul epistolei pe care noi o studiem, 2 Corinteni, am văzut că la un moment dat Pavel vine și spune că și noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Și merge vorba despre planurile celui rău. Sau alte expresii, să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Și vreau să vă spun că nu odată a fost necesar ca să demonstrez unor frați, unor persoane care au fost implicate în conflicte și acum zburau pe aripi de vulturi, bucuroși că au câștigat bătălia în acel conflict, că de fapt nu ei au câștigat, ci cel care stă în spate. De multe ori oamenii cred că atunci când sunt într-un conflict cu frații, când sunt într-un conflict cu biserica, și la urmă cineva îi șoptește la ureche că tu ai dreptate, că el e învingătorul. Nu poate să existe învingători în neînțelegeri, în supărare și în toate celelalte care numai și le-am enumerat, decât unul singur. Câștigăm atunci când iertăm. Atunci am câștigat noi. Dacă un conflict nu se termină cu iertare și cu cooperare, n-am câștigat. Asta este adevărul. Nu cred că să înțelegeți că într-un conflict tot timpul doar diavolul câștigă. Doar diavolul câștigă atunci când tu crezi că ai dreptate, dar problema nu s-a rezolvat. Ai câștig de cauză într-un conflict atunci când el se termină cu iertare și cu cooperare. Din ce cauză? Pentru că de multe ori noi spunem lucrul ăsta, îl iert, dar cu omul ăsta nu mai am treabă niciodată. Din ce cauză? Pentru că mă tem ca nu cumva din nou să mă ardă sau să mă trădez așa cum m-a trădat prima dată. Cum rămâne atunci cu a doua șansă? Cum rămâne atunci cu relația pe care și atitudinea pe care ar trebui să o aibă Dumnezeu față de noi în astfel de situații? Haideți să ne aducem aminte, oare nu au fost situații, nu au fost păcate pe care le-am făcut și relația noastră cu Dumnezeu s-a întrerupt și apoi eu vin cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și îmi cer iertare. Și Dumnezeu spune că atunci acel zi de despărțări dispare și părtășia de nou eu am cu Dumnezeu. Dar după aceea n-am mai păcătuit niciodată. Și atunci dacă Dumnezeu ar face cu noi așa cum zicem și noi, ok, Ion, nici o problemă, eu te iert, dacă tu să nu mă mai rănești de azi înainte, pentru că e o stare sensibil, uite, șezi acolo la locul tău și noi de azi înainte nu mai avem nimic de afacere. Este foarte interesant că Pavel, după tot aceea ce îl bârfește biserica din Corint, ce vorbește și noi nu avem aici descris și nu știu dacă am putea cineva dintre noi să ne imaginăm prin toată, eu știu, mașinăria asta de discreditare prin care a trecut Pavel și echipa lui aici, și totuși să-l vedem pe Pavel cu inima deschisă față de acești oameni, acordându-lui iertarea, având această împăcare și chemându-i din nou unde? La cooperare. Să-i chemi din nou împreună ca să facă această lucrare. Haideți acum să ne uităm în textul nostru. Ceea ce urmează în capitolul 8 și 9 este cea mai lungă lecție despre dărnicie din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că azi și duminica viitoare, dacă vrea Domnul, învățăm și trecem prin cea mai lungă lecție despre dărnicie, care este în Cuvântul lui Dumnezeu. Este o lecție foarte ușor de înțeles, dar greu de făcut. Posibil că este cea mai ușoară lecție de înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu, legat de viața de credință, dar este una dintre cele mai greu de făcut. Vom întâlni multe adevăruri aici și vom găsi răspuns la mai multe întrebări. așa cum suntem obișnuiți, vreau să le luăm pe rând. Și astfel, în primele 5 versete, Pavel atrage corintenilor atenția asupra exemplului de dărnicie care a venit din partea bisericilor din Macedonia. Pavel era în Macedonia când scrie această epistolă, el era în mijlocul acestor biserici și de acolo Pavel le scrie și le spune ce se întâmpla în bisericile din Macedonia și încearcă ca să-i motiveze pe cei din Corint să recupereze acea distanță care o pierduse în acest proiect de strângere de ajutoare. Dacă privim în Faptele Apostolilor, este vorba despre strângerea de ajutoare pentru frații din Ierusalim și Iudeea, așa cum am spus, motivul este o foamete care a venit în acea zonă, cauza 3 războaie civile la rând care au avut loc în acea zonă. Și noi știm că atunci când este război, oamenii nu au când să amana, nu au când tăiera, să ocupă cu războiul și astfel ca și rezultat a venit o foamete, dar este o foamete pe care creștinii știau despre ea mai dinainte. Uitați-vă ce spune în Faptele Apostolului 11, 27 la 30. În vremea aceea s-au coborât niște proroși din Ierusalim în Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va veni o foamete mare și a fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimite fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Deci, într-un fel, am citat acest loc pentru a înțelege ceea ce se întâmpla sau acest context general în care Pavel scrie acest proiect mare care includea o mulțime de biserici în a strânge ajutoare pentru bisericile din Iudeea și din Ierusalim. Și Pavel le spune, fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile din Macedonia. În prima epistolă încă Pavel le scrie celor din Corint și le face cunoscut despre planul său cu privire la această strângere de ajutoare. În 1 Corinteni 6, 1 la 4 spune așa, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua întâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoare când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, voi merge cu mine. Deci, aceasta este ceea ce le spune Pavel în 1 Corinteni. Și spuneam că între aceste două epistole este o perioadă de un an de zile. Deci Pavel le vorbește despre acest proiect, ei cad de acord ca să facă și să implice, au avut o râvnă foarte mare. În versetul 10 din capitolul nostru spune că în această privință vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos. Vouă care de acum un an, cel din tâi ați început, nu numai să faceți, ci să se voiți. Deci, ideea lui Pavel de aici este foarte clară. Atunci când el vine cu aceste propuneri la biserici, cum spuneam la introducere, biserica din Corint a fost prima care a spus, noi suntem gata, noi facem lucrul ăsta, cum să facem? Și Pavel vine și le spune cum să facă în prima epistolă. În ziua întâia săptămânii, fiecare să aducă, să pună deoparte și așa mai departe. Trece un an de zile. Și într-un an de zile, câte zile întâia săptămânii au trecut? Și așa cum spuneam, celelalte biserici, Pavel vizita biserici din Macedonia. Bisericii din Macedonia își deau cu cămerele pline, cu ajutorul care l-au adunat și în continuu cine se stau la Pavel. Haide Pavel, când le dușim? Când le dușim? Frații acolo au nevoie, stă producția aici la noi, amușa să-i expire. Dar cei din Corint? Ai impresia că parcă au uitat. Că niciodată nu au discutat de acest lucru. Și Pavel vine și îi aduce pe cei din Macedonia, acele biserici, ca și exemplu pentru biserica din Corint, arătând felul și modul în care acei din Macedonia s-au organizat, încercând, dând exemplu pozitiv pe cineva ca să-i motiveze și pe ei la acest lucru. Și lucrul ăsta se întâmplă de multe ori chiar și în viața noastră, în cel mai mici lucruri. Când vrei să motivezi un copil la ceva, încerci să cauți pe cineva asemenea lui, sau dacă ai păstrat, eu știu, cum era la noi zilnicul sau agenda cu note pe care le-a avut la școală și vezi că el nu prea învață, te duci la ei pe alu tata și zici, uite, sau ascunzi pe alu tata ca nu cumva făcând curățenii să o găsească. Depinde de la situație la situație. Dar de obicei asta facem. Nu dăm exemplu negativ, dar când încerci ca să ridici pe cineva, e foarte bine ca să dai exemplu pozitiv. Și astfel, Pavel vine aici și dă acest exemplu pozitiv legat de această biserică din Macedonia. E clar că datorită neînțelegerilor care au apărut între Pavel, posibil că a fost una dintre cauzele că această lucrare nu a mers, pentru că sigur că erau voci în Corint care spuneam cum să încredințăm lui Pavel tot bunătățile este dacă acei care au venit din Ierusalim ne-au spus că el nu e chiar cinstit și mai face el un fel de mișmașuri cu tot ceea ce adună. Automat că cei din Corint au spus, dacă așa e lucrurile, mai bine nu dăm. E și normal acest lucru. Dar acum, din înțelegeri, nu mai erau între ei. Lucrurile au fost puse la punct și astfel, așa cum spuneam, Pavel încearcă ca să-i aducă. Dar alte cauze ar putea fi și amânarea sau tărăgânarea. Las cam să fac mâine. Este ceva tot ce ne caracterizează pe noi ca și oameni. Sau decăderea spirituală a bisericii și erau aceste probleme și această decădere în biserica din Ierusalim. Dar ei s-au împăcat, ei s-au pocăit sincer de păcatele lor și acum Pavel vine și le spune, este bine ca să duceți promisiunea până la capăt. Este bine ca să demonstrați această schimbare, iubirea pe care o aveți față de frați, din punct de vedere practic. El zice că vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu. Unele traducere aici spun darul pe care l-a dat Dumnezeu. Și cuvântul lui ne spune că noi ca și creștini suntem ispravnici al harului felurit al lui Dumnezeu. În 1 Petru 4 cu 10. Și este interesant ce include acest lucru. Spune el ca niște ispravnici sau ca niște buni ispravnici al harului felurit al lui Dumnezeu. Însă și ideea de harul felurit vine și ne spune că traducătorul a avut puțin probleme. Din cauza că harul e unul. Dar originalul vine și zice ca niște buni ispravnici al darurilor felurite ale lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, observați aici, deja avem traducerea mai aproape, pe care l-a primit. Ce include asta? Prin har, creștinii sunt ispravnici a lucrurilor pe care le au. Dar dispoziția de a împărți sau de a da altora este un dar sau un talent dăruit de Dumnezeu fiecăruia ca și o dovadă de dragoste din partea lui Dumnezeu. Păi Pavel laudă aici, așa cum am spus, bisericile care sunt vrednici de urmat, dându-le ca și exemplu, în mod deosebit, dintre bisericile care erau în Macedonia, când ne uităm în Faptele Apostolilor și apoi în Epistole, ne dăm seama că biserica cea mai exemplară în acest domeniu a fost biserica din Filipii. Uitați-vă ce vorbește Pavel filipenilor, legat de relația pe care o are el cu el, cu ei, anume în domeniul ăsta. Filipeni 4, 15 la 18. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Deci este foarte clar că nici o biserică nu a stat în spatele lui Pavel ca să-l susțin material. Asta este ideea cu privire la darea și primirea. Căci mi-a strimit în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele, spun el. Nu că umblu după darul, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Poate când ajungem aici, desfășurăm versetul ăsta, este foarte interesant și foarte curajos din partea lui Pavel. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Era un șir de biserici pe care le avem și care au fost plantate de biserici de Pavel în această regiune a Macedoniei, dar aceștia se pare că erau cei mai exemplari în a sta și în a-l susține pe Pavel în această lucrare și acum și în acest proiect de strângere de ajutoare pentru biserica din Ierusalim. Spune el că în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Practic avem mai multe informații în doar un singur verset aici. Pavel vine și spune și descrie situația materială în care se aflau cei din Macedonia. În situații normale, persecuția împreună cu sărăcia nu prea da dovadă și nu prea ar putea ca să rezulte din urma ei dărnicie. Dar aici Pavel vine și vorbește despre acest lucru foarte interesant. Ei erau în multe necazuri. Ideea originală este că erau în persecuție. Adică biserica era prigonită. Apoi ne spune că erau săraci sau sărăcia lor lucie. Originalul merge vorba despre a încerca să iei de pe fundul sacului ceva când sacul e gol. Asta este ideea, într-un fel figurativ, pe care aici Pavel o folosește. Traducerea engleză spune, marea lor sărăcie era peste măsură de mare. Totuși, în ciuda acestei lipse a sărăciei peste măsuri de mari și a persecuției care era asupra bisericilor din Macedonia, îi spune Pavel că rezultatul a fost nașterea unui belșug de dărnicie din partea lor. Mai târziu Pavel vine și spune că a fost peste măsură sau peste așteptări. Cu alte cuvinte, au dat prea mult după cât ar fi putut ei. După observația mea, Pavel spune că îi trebuia ca să dea acești oameni. Și eu cred că prima lecție pe care trebuie să o învățăm de aici este că persecuția și sărăcia lucie sau fundul sacului gol nu sunt motive și nu sunt scuze pentru a nu dărui. Atunci când merge vorba despre nevoile fraților care sunt mai mari ca și ale noastre. Am spus, trei războaie fusese în acel ținut care a făcut ca să ajungă ca cei din Iudeia și din Ierusalim să fie și mai săraci decât acei din Macedonia. Au dat naștere la un belșug de dărnicie. Iarăși aici, în original, avem puțin diferit. Cuvântul pe care îl folosește aici Pavel este haplotes și s-ar traduce că au dat naștere la lipsă de pretenții. Exact același cuvânt îl întâlnim în Efeseni 6:6 și în Galateni 3:2 și acolo Cornilescu îl traduce ca și curăție de inimă. Dar, așa cum a spus originalul, țintește spre lipsă de pretenții. Din ce cauză vă spun lucrul ăsta? Deoarece termenul pe care îl folosește aici Pavel nu se referă la ceea ce odată a cei din Macedonia, nu se referă nici la cât odată a cei din Macedonia, ci el aici vrea să scoată în evidență calitatea inimii a celor din Macedonia care au dat. Adică ideea este, așa cum am spus, în Efeseni 6:5-3:2 este tradus ca și curățenie de inimă sau, cum vă spuneam, mai aproape este fără lipsă de pretenții. Și aceasta, de fapt, este termenul și temeiul și motivația darurilor adevărate. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor, spune el. De bunăvoie și după puterile lor. Este interesant că În textul grec, versetul 3 și 6, sau de la 3 la 6, noi avem aici câteva versete, este o singură propoziție care explică mai departe caracteristicile unei dernicii adevărate care este apreciată și care este primită de Dumnezeu. Macedonienii au dat peste puterea lor din mijloacele lor pe care le aveau. Tendința lor nu a fost ca să dea prea puțin, ci tendința lor a fost ca să dea prea mult. Apoi ne spune textul că i-au dat de bunăvoie, fără ca să mai fie îndemnați, fără ca să mai aibă nevoie ca cineva să le amintească, și sigur că Pavel aceea face într-un fel referire la cei din Corint, care au avut nevoie ca Pavel vine să le amintească. Și ne-au rugat cu mare stăruință pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Versetul ăsta șochează direct. Și ne-au rugat cu mare stăruință. Ideea de aici este că cei din Macedonia insistau ca această lucrare să meargă. În ce cauză șochează? Pentru că ei erau săraci. Și de obicei de-aia aștepta ca cei care au să insiste ca lucrarea de a da proiecte de dărnicie să meargă. Dar șochează ca cei care sunt săraci și au fundul sacului gol, insistă ca lucrarea de dărnicie să meargă. Și cei care au în Corint și vineau cu lanțuri și cu haine, cu sute, cu fir de aur la biserică, cum spunem noi, nici vânt rășii nu-i ajunge. Legat de ceea ce se întâmplă acolo. Ne-au rugat cu mare stăruință, asta este ideea. Sau dacă am putea să ilustrăm într-un fel, am putea să spunem că avem un om bogat, Corintul, și avem un alt om sărac, Macedonia. Ambii se angajează la un moment dat la un proiect de dărnicii organizat de Pavel. Pavel este organizatorul. Săracul, în continuu, din când în când se duce la Pavel și duce din ceea ce mai are și în continuu insistă la această lucrare. Bogatul are nevoie ca în continuu organizatorul să-l sune și să-i spună. Poate dai ceva. Poate ai și tu acolo ceva acasă care nu-ți trebuie și poate adui și tu ca să contribui la acest proiect. Și ceea ce este mai interesant este ceea ce urmează aici. Pentru harul și părtășie la această strângere de ajutoare. Cuvântul părtășie este un cuvânt care este foarte cunoscut de noi. Foarte des îl folosim. Eu nu știu dacă noi am putea ca să-l scoatem din vocabularul nostru. Dar ceea ce este interesant este că cuvântul părtășie nu există în dicționarul român și în literatura română. Cuvântul părtășie, practic, este inventat și apare în limbajul religios atunci când Cornilescu traduce Biblia. Mergeți acasă și încercați ca să vedeți ce zice dicționarul explicativ al limbii române despre cuvântul părtășie și să vedeți că așa cuvânt nici nu există. Acum vorbim de părtășie. Pavel vine și spune pentru harul și părtășie la această strângere de ajutoare. Este interesant că părtășie are la rădăcină cuvântul coin, adjectiv, cuvântul sună koinonos și în formă de substantiv sună koinonia. Nu vă se pare ceva cald deja? Ce cuvânt avem noi în limba română care e legat de cuvântul koinonia? Exact. Cununie. Noi de multe ori spunem în felul următor. Am venit la biserică și am cântat două cântări împreună și am avut și părtășie. Am stat și am participat 2-3 minute la o rugăciune, am avut și părtășie cu fratele. Am mâncat un sandwich împreună, ce am făcut? Am avut părtășie, am băut o cafea, am avut și părtășie. Eu vreau să vă spun că așa de mult am diluat cuvântul original care este din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă am luat să punem aici, Pavel spune prin harul și cununia la această strângere de ajutoare. Asta spune originalul. Haris și koinonia. Har și cununie. Ideea lui aici este foarte simplă. El vine și spune că acești oameni din Macedonia, practic s-au cununat cu proiectul ăsta de strângere de ajutoare. Sau într-un fel au fost 100% implicați în nevoile acelea și legat de relația pe care o aveau cu acele persoane sau cu frații pe care își nu-i cunoșteau la siguranță din Iudeea și din Ierusalim. O altă observație aici este un alt cuvânt care vine și își trage originea de aici este a împărtăși. Noi la cina Domnului sau noi nu folosim atât de des lucrul ăsta, dar ortodoxi spun comers să împărtășească sau la împărtășani. Și textul din 1 Corinteni 10 cu 16 spune pe harul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășire cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frânge nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Scoateți cuvântul împărtășirii și puneți acolo cununie. Și deodată are alt sens. Din cauza că noi, așa cum am spus, am reușit pe parcursul anilor să diminuăm cuvântul sau însemnătatea cuvântului părtășiei și să-l folosim în cele mai simple relații, încercând să-l descriem ca și părtășie. Și vreau să zic că cuvântul lui Dumnezeu nu este de acord cu acest lucru. Apoi avem și cuvântul părtaș. Și ce înseamnă a fi părtaș? A fi parte dintr-un întreg. De obicei se folosește lucrul ăsta a fi părtaș la crimă. A fost părtaș la crimă. A făcut o crimă și dacă ești părtaș, ce înseamnă? Că ai fost și tu acolo implicat, ai fost și tu parte din aceea întâmplare. Ideea lui Pavel de aici este că acei din Macedonia au considerat nevoia fraților din Ierusalim și din Iudeea ca și cum ar fi fost nevoia lor personală. Ideea aici este a avea părtășie, a fi 100% parte a tot ceea ce ține de cealaltă persoană în această relație interpersonală. Și ei, cei din Macedonia, consideră această posibilitate de a fi împărtășie ca pe un har și ca pe un lucru de valoare, ca și pe un dar din partea lui Dumnezeu. Ei vin și spun că noi vedem că este un dar pentru noi. Faptul că putem să ne cununăm, să fim parte integră la nevoile și la durerile prin care trece biserica sau prin care trec frații noștri din bisericile din Ierusalim și Iudeea. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei însăși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Și nu numai cum nădăjduisem, ci ceva mai mult, s-au dat pe ei însăși. Au luat această lucrare ca ceva personal pentru ei, ca și cum este a lor. Și anume aici este secretul legat de dărnicie. De aici pornește, de fapt, adevărata dărnicie. Întâi dai inima, apoi dai darul. Întâi cununirea, apoi dărnicia. Nu poate să există dărnicie adevărată fără cununie. Nu poți ca să dărui adevărat și să aibă în ochii lui Dumnezeu darul tău valoare dacă n-ai pus acolo și inima. De ce Pavel vine și spune că înainte ca să dea darul, dăruitorul trebuie să-și dă aici inima. Cu alte cuvinte, darul fără dăruitor este zero. Dar și dăruitorul fără dar, tot este zero. El vine și spune apoi, foarte interesant, prin voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, asta este voia lui Dumnezeu sau ăsta este standardul lui Dumnezeu după care trebuie ca să funcționeze dărnicia. Noi dar am rugat pe Tit să îi sprevească această strângere de ajutoare pe care o începuseră. Aici este foarte clar că merge vorba că Pavel îl trimite pe Tit înapoi din Macedonia ca să îi sprevească această strângere de ajutoare pe care o începuseră, spune la aici. Deci, versetul 7, după cum sporiți în toate lucrurile. Și în ce sporeau ei? În credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă, în dragostea voastră pentru noi. Căutați să sporiți și în această binefacere. Spuneam că biserica din Corint, după scrisoarea lui Pavel, s-a venit în fire. Și Pavel vine și spune, acum eu văd că vă sporiți în credință, în cuvânt, în cunoaștere, în râvnă, în dragoste și sunteți bravo. Dar este acolo încă ceva, încă un domeniu în care trebuie să sporiți. Care e? Binefacere. Și trebuie să sporiți și în binefacere. Trebuie ca să faceți acest echilibru, am putea să spunem, într-un fel, a vieții de credință și de slujire. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă. Pentru că dărnicia nu se face cu și cu porunca. Și ce spune el? Și pentru râvna altora. Și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Este foarte interesant. Păi vine și spune, voi sporiți în credință, voi sporiți în cuvânt, voi sporiți în cunoaștere, voi sporiți în râvnă, voi sporiți în dragoste și așa mai departe. Vreau să sporiți și în binefacere. Din ce cauză? Pentru că binefacerea pune la încercare curăția dragostei voastre. Observați? El nu spune că credința este pusă. El nu vine și spune aici că cunoașterea cuvântului, nu vine și spune aici altceva, ci vine și spune foarte clar, curăția dragostei pentru frați este testată sau este arătată prin dărnicie. Eu nu cred că Pavel aici se îndoia de sinceritatea și de pocăința adevărată a celor din Corint. Dar Pavel aici, de fapt, se pare că vrea ca să-i provoace pe cei din Corint ca să vadă în viața lor ideea de a face roade vrednici de pocăința lor. Că-ți cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățesc. Practic aici Pavel în versetul 9 ia o ilustrată și clar că nu era o altă ilustrată mai bună sau un exemplu mai bun decât Domnul Iisus Hristos. Și el include acest exemplu a Domnului Iisus încercând ca să-l dea celor din Corint. Domnul nostru Iisus Hristos era bogat. Era sau nu era? Și ce-a făcut? S-a făcut sărac. Poate prea mult vă par la cap cu originalul, dar cuvântul sărac în original spune om cerșător. La întrupare el s-a făcut om cerșător. Din ce cauză? Din ce cauză acel bogat Pavel vine și spune că s-a făcut sărac? Ca voi care sunteți sărați să fiți ce? Bogat. Ce vrea să spună Pavel aici la cei din Corint? Care e lecția practică? Spune că e foarte simplu ceea ce Pavel vrea ca să învețe și lecția dar de ce e foarte simplă. Ce le spune Pavel? Voi din Corint care sunteți mai bogați, urmați exemplul Domnului Iisus. Făceți-vă acum. Mai sărași. Ca cei care sunt sărași să îmbogățească. De obicei, de cele mai multe ori, când merge vorba despre dărnicie, merge vorba de a da ceea ce nu-ți trebuie. Dar Pavel vine și spune, nu. Exemplul Domnului Iisus, nu că el era așa de bogat, că nu mai avea ce face și atunci ce o zis? Dă-ți dă-și lor o leacă dintre mine. El vine și îți dă exemplul lui spunând, că el s-a făcut sărac ca noi să fim bogați. Cu alte cuvinte, el încearcă ca să dea la o parte scuza posibil la unora din Corint. Cum să dau eu și să fiu mai sărac? Ca să-l îmbogățesc pe cineva. În pricina aceasta, el continuă ideea asta, vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos vouă. Care de acum un an, cei din tâi, ați început nu numai să faceți, ci și să voiți. Vă este de folos vouă, spune el, acest sfat. Și care este sfatul? Isprăviți dar acum de făcut, pentru că după graba voinței să fie și înfăptuirea potrivit cu mijloacele voastre. Ceva spai vine și spune, nu este o poruncă, pentru că trebuie să vină din inimă, că altfel degeaba dați. Este un test pentru a testa credința și pentru a testa într-un fel dragostea voastră sinceră pe care o aveți. Este un lucru care ar trebui să-l terminați din cauza că este o promisiune pe care ați făcut-o și este bine ca să vă țineți de ea. Este de folos vouă lucrul ăsta. Și dacă vă aduceți aminte, vine cu Dumnezeu și spune că este mai fericit să dai decât să primești. Sau mai fericit să primești decât să dai. Apoi era de folos pentru ca să nu aibă critici la adresa bisericilor din partea celorlalte biserici. Era o promisiune care trebuia ca să o țină. Și apoi ne spune cu potrivit cu mijloacele voastre. Aici este aceeași idee pe care Pavel a spus-o în 1 Corinteni și am citit acel text. Fiecare din voi să pună deoparte acasă cum va putea după câștigul lui. Și apoi el vine și spune, pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Observați, nu doar azi sunt oameni care dăruiesc ceea ce n-au. Și atunci erau. Nu pot să dau, dar dacă aș câștiga la loto, aș da jumătate. Nu pot să dau, dar dacă aș avea, aș da. Știți, de multe ori în situații astea îmi vine, de exemplu, acela cu acel frate care s-a apropiat de cel mai sărac și zice, băi, dacă aș avea două case, aș da una, dar numai una. Și dacă aș avea două mașini, aș da una, dar numai una. Și cea săracă întreabă, frate, zici, dar dacă ai avea doi porci, îi dau unul. Deși nu, că am trei acasă. Asta este ideea. Foarte ușor dăm ceea ce nu avem. Dar Pavel vine și ne spune aici, la cei din Corint, avându-se în vedere ce are cineva și nu ce n-are. Adică din ceea ce ai, foarte mai sărac, ca să-l îmbogățești pe săracul fratea tău. Nu din ceea ce n-ai. Eu, când a să am, a să dăm. Spune cineva odată, eu la taxă. Cred că înțelegeți și merge vorba. Posibil dacă l-a auzit cineva din Moldova, ar zice, ce mai înseamnă și asta? Trebuie să vin în America ca să înțelegi. Dacă este bunăvoință, darul este primit. Avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Clar că aici Pavel a început... Vine și vorbește despre atitudinea pe care trebuie să o ai atunci când dai. Și acum urmează un verset pe care am auzit această idee din versetul ăsta într-o mulțime de variante. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați. Este foarte clar. Ținând cont de lămurirea pe care o dă Pavel în versetul 13, că în biserica din Corint erau unii care spuneau cam în felul următor. Eu nu pot să contribui cu nimic la ușurarea fraților din Iudeia și din Ierusalim, deoarece dacă contribui la ușurarea lor, eu am să ajung în strâmtorare. Sau strâmtorarea să vină, din punct de vedere clar, pe financiar asupra mea. Eu nu pot să ajut să ușurez pe cineva cu prețul proprii mele strâmtorări. Când o să am de ajuns și când a să dau, n-am să mă strâmtorez pe mine, atunci am să dau. Și vreau să vă spun că de multe ori asta este și filosofia de viața noastră. Am să dau atunci când n-am să creeze niciun disconfort. Am să dau după aceea să plătesc toate bilurile și să fac toate cumpărăturile și să-mi cumpăr acasă tot ceea ce am visat și n-am avut în copilărie și o putut să-mi dăie și mama și tata. Și după ce am să fac toate lucrurile astea, atunci am să dau. Vine David la un moment dat în 2 Samuel 24:24 și spune în felul următor. Nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu ardere de tot care să nu mă coste nimic. Ideea lui Pavel de aici este foarte clară, fraților, că merge vorba despre dărnicie. E bine și spune în versetul 11, și dacă uităm ideea din 12, din 11 și de mai sus, dacă dărnicia noastră nu ne costă, nu ne pune la strâmtorare, nu simți după ce ai și dat, nu valorează nimic înaintea lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus în Luca 21:3-4, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceia au aruncat daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Și în versetul următor, vreau să fim foarte atenți, versetul 14, practic este cheia la tot ceea ce vreau să spun și ceea ce urmă Pavel să spun aici. Spune în felul următor. Și este vorba de o potrivire, adică de o egalitate. Este vorba despre o dreptate care trebuie să fie făcută. În împrejurarea de acum, prisosul sau surplusul vostru să acopere nevoile lor. Pentru ca și la prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre. Așa ca să fie o potrivire sau un echilibru. De fapt, ideea pe care o folosește Pavel aici este, am putea să luăm din ceea ce am învățat noi la școală, teoria vaselor comunicante. Dacă vă aduceți aminte. Erau două vase, unul era plin cu apă și unul era gol. Și era un furtun care le lega pe ele. Și un robinet acolo. Și teoria vaselor comunicante spune în felul următor. Dacă deschizi robinetul, atunci vasul acela plin se golește pe jumate și vasul gol ce face? Se umple pe jumate. Și astfel s-a făcut între ele ce? Egalitate. Potrivire. Ceea ce spune Pavel aici. Vedeți? Pavel nu vorbește aici despre o potrivire perfectă, ca ideea cu vasele comunicante pe care v-am dat-o el. Ci el spune aici despre o potriveală care să se vadă cu ochiul liber. El nu spune că să mergi să cântărești la cântar. Te spune când te uiți cu ochiul liber. Voi aceia din Corinț arătați cam cum arată cine? Aceia din Macedonia. Și acum dacă aceia din Macedonia sărați și lichiți pământul, sau aceia din Iudeia, și voi din Corinț aveți, dacă spuneți că îi iubiți pe frații voștri, dacă spuneți că sunteți legați cu dragoste, acum îți legați vasele comunicate între ele, fraților, ce faceți? Deschideți crantul. Ca din voi să curgă ca și ei ce să facă, să aibă. Asta este ideea aici. Când este vorba de potrivire, spune el, în împrejurarea de acum, când ei să lichiți pământul și voi aveți prisosul, surplusul vostru, să acopere nevoile lor, ceea ce aveți în plus trebuie să se ducă la ei. Pentru că dacă vine, sau cum spunem noi, nu dă-i Domnul, ca voi să ajungeți sărași și ei pe urmă să aibă, ei să facă ce? Același lucru. Așa ca să fie o potrivire sau să fie un echilibru. Potrivirea asta cu ochiul liber, eu am mai spus mai înainte această idee, dar nu știem atunci că este așa de clară prezentată în cuvântul lui Dumnezeu. Eu spuneam, dacă vă aduceți aminte, cu alte ocazii când am vorbit tot despre dărnicie, că nu cred că poate să fie vorba despre o credință autentică și despre o dragoste adevărată. Atunci când eu umblu cu aur la gât și fratele meu se culcă flământ. Unii potrivire. Eu nu cred că eu pot să merg în vacanță și nu vreau să mă înțelegeți corect. Atunci când fratele meu nu are medicamente. Eu nu cred că eu pot să trăiesc împărat atunci când fratele meu îngheață de frig. Asta este ideea pe care Pavel vrea să o spună aici, la cei din Corint. Și eu cred că este o lecție pe care ar trebui fiecare dintre noi, în dreptul nostru, să o învățăm. Legat de această potriveală. Și versetul 15, practic, vine și pune capacul. După cum este scris, cel ce stăpânește mult, sau cel ce strânsese mult, n-avea nimic de prisos. Și cel ce strânsese puțin, nu ducea lipsă. Asta este standardul lui Dumnezeu. Ăsta este standardul Dumnezeu pus în practică în călătoria poporului Israel prin pustie. Atunci când poporul Israel călătorea prin pustie, versetul acesta noi întâlnim la Exod 16, 17 și 18, ușor de ținut minte. 16, 17 și 18, Exod. Spune așa, acolo cuvântul lui Dumnezeu. Israeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă, o măsurau cu omierul. Și cine strânsese mai mult, n-avea nimic de prisos. Și cine strânsese mai puțin, nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea în tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Observați principiul Iuliului Pavel. Este principiul prin care Dumnezeu lucra atunci când poporul lui Israel era în călătorie spre Canaan. Și Pavel vine și ne spune că acesta este principiul care trebuie să lucreze în poporul lui Dumnezeu care este în drum spre Canaanul ceresc. Haideți să ne închipuim doar câteva lucruri. Sau haideți să ne întrebăm. Când ultima dată am măsurat cu omierul ceea ce am adunat? Pentru că observați așa spune, unii adunau mai mult, alții adunau mai puțin. Mană strângeau. Apoi mana aceea o puneau la un loc și ce făceau? Împărțea cu omierul. Astfel că cel care a adunat mai mult nu are de prisos. Și acel care a adunat mai puțin, bătrânica săracă care nu putea să aleargă ca și tânărul ca să adune mană, n-ave. Și ea să o ave. Nu ducea lipsă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce spuneam că provocarea ar putea să fie aici? Că în ultima dată am măsurat cu omierul. Dar provocarea ar fi în felul următor. Haideți să ne închipuim pentru o clipă. Aduceți aminte ce se întâmpla cu mana care o strângeai și să rămâne peste noapte. Să strica, începe să miroase urât și să aibă verni. Acum haideți să vedem. Să strica ceea ce era în surplus. Aceea strica. Acum dacă s-ar strica și ar începe să miroase urât și s-ar transforma în vier, tot aceea ce noi avem acasă și în surplus, v-ați duce acasă? Eu sincer m-am pus întrebarea. Dacă tot aceea ce avem acasă și în surplus și nu avem nevoie, dar le ținem acolo că numai de când ne-a legat de dânsele și altcineva duce lipsă, dacă tot ce e în surplus și dacă Dumnezeu ar aplica azi la noi legea pe care a aplicat-o în călătoria poporului prin pustie. Și tot ceea ce i-a supus a transformat în vierb și a început să miroase urât. Ne-am dus acasă. Când ultima dată am măsurat cu omierul ceea ce am adunat? Pavel vine și le spune aici că acest principiu din Exod, din perioada călătoriei, trebuie ca bisericii să-l aplice la momentul dat. Noi de atâtea ori uităm că în pilda Domnului Iisus din Luca 12, 13 la 34, noi suntem ispravnici și nu suntem proprietari. Și la versetul 16, Pavel începe o altă subtemă aceste secțiuni despre dărnicie sau colaborare în strângerea de ajutoare. Și anume, el începe să dea niște detalii tehnice pentru cum să termine sau să isprăvească această strângere de ajutoare. Vrem să trecem peste ea doar să le vedem cum la momentul dat Pavel decide ca să meargă până la capăt cu acest proiect. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceea stărâvnă pentru voi. Căci el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi. Deci spuneam că Tit se întoarce înapoi ca să îi sprevească această strângere de ajutoare. Apoi am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Îmi pare rău, nu cunoaștem numele acestui frate, dar punând la un loc toate versetele, toate datele legate de această strângere de ajutoare, ne dăm seama că pe lângă Pavel au mai fost implicați trei frați. Tit și alți doi la care, cu părere de rău, nu ne este dat numele. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu toți în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În timpul acesta vrem ca nimeni să nu se defemeze cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. Deci este foarte clar, Pavel aici arată implicarea la mai multe persoane aici, apoi este interesant de observat că Pavel nu se implică direct, dacă observați în această strângere de ajutoare, ci merge Tit și mai merg alți frați împreună cu el, Pavel, într-un fel stând la o parte, și el vine și spune care este problema, ca nimeni să nu ne defemeze, sau ca să nu dăm într-un fel prilej ca cineva să ne vorbească de rău. Și apoi versetul 21, căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Și această afirmație, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor, eu cred că este foarte, foarte importantă. Din cauza că nu odată am auzit slujitori, oameni, care sunt implicați în lucrări asemănătoare, de a aduna, de a administra, de a strânge fonduri pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și majoritatea dintre ei au probleme la capitolul acesta. Pentru că atunci când vrei să ceri socoteală, răspunsul lor sună cam în felul următor. Voi ați dat pentru lucrarea Domnului. Deci sunt banii Domnului. Eu lui ia să-i dau socoteală, pe voi n-ar trebui să mă interesează. Pavel vine și spune foarte clar aici, nu numai înaintea Domnului, dar și înaintea cu ei. Și înaintea oamenilor. Și este bine ca să fie transparență și mi-e pare rău atunci când oamenii se ascund în spatele Domnului. Dacă ești gata să dai socoteală înaintea Domnului, ce ți-ar face și ce coați să dai socoteală înaintea oamenilor? Am trimis cu el pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori, în multe împrejurări, și care, de data aceasta, arată mai multă râvnă din pricina marelui încredere în voi, iarăși nu cunoaște numele, dar este interesantă aprecierea sau această scrisoare verbală, într-un fel de însoțire a lui Pavel pentru acest frate, spunând celor din Corint într-un fel că puteți să aveți încredere în el, este încercat de multe ori, în multe împrejurări, a dat o vadă de credincioșie și multă râvnă și din pricina aceasta, într-un fel, îl trimitem ca să vină la voi. Deși, trebuie să zic aici, unii dintre comentatorii Bibliei spun că merge vorba despre Tihic. Deși nu avem, așa cum am spus, dovezi. Despre el Pavel vorbește celor din Efeseni, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul. Celor din Coloseni scrie, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Și este această presupunere că merge vorba despre Tihic, dar, așa cum am zis, nu avem date concrete. Astfel fie, având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, care sunt trimiși și bisericilor, și fala lui Hristos, sau slava lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Sau ideea lui Pavel aici este, primiți-i bine și nu ne dați din nou de rușine. Strângeți în sfârșit ajutoarele și dați-le fraților ca ce să putem. Să ne putem lăuda cu voi, să putem să spunem că și biserica din Corint este printre bisericile care nu au stat indiferent și s-au implicat în acest proiect. Dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragoste voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Spuneam că corintenii erau în vizorul întregilor sau întregii comunități creștine, sau a bisericilor de acolo. Pentru că celelalte biserici insistau la Pavel ca să trimită ajutoarele care s-au strâns, care s-au adunat. Și Pavel ce le spune la ceilalți? Așteptăm că trebuie să vină și cei de la Corint cu partea lor. Și când ați vină cei de la Corint cu partea lor? Trece o săptămână, trece o lună. Când vină cei de la Corint cu partea lor? Era important, pentru că și Pavel parcă ținea foarte mult la reputația sau la bunul nume a bisericii din Corint, încercând într-un fel ca să o ridice și să o păstreze. Și Pavel îi spune aici foarte clar că unicul răspuns corect a vostru care ar trebui să fie este să primiți bine și să dați dovadă de dragoste și să dați dovadă de dărnicie sau de dăruire. Fiecare biserică care este pe pământ este reprezentant a împărăției lui Dumnezeu. Noi suntem ambasadori. Asta le spune cuvântul lui Dumnezeu, reprezentanți. De aceea nici un membru, am putea să spunem, că la aceste împărății nu i s-au încredințat darurile, fie ele spirituale, fie ele materiale, sau binecuvântările lui Dumnezeu numai pentru el și pentru folosul său. Și aici când zic binecuvântări, așa cum am spus, ne referăm la binecuvântări spirituale, la adevărul cuvântului lui Dumnezeu, la experiențele personale, dar și la binecuvântările materiale, la ceea ce se referă Pavel aici. Deci, cum am spus, Pavel nu termină aici, duminica viitoare continuăm la același subiect și la același capitol. Dar cred că nu numai pe biserica din Corint, dar eu sper din toată inima că Pavel să fie reușit prin această epistolă și prin această scrisoare să ne cerceteze și să ne motiveze și pe fiecare dintre noi astăzi. La ce înseamnă a spune cu adevărat că îți pasă de cineva? La ce înseamnă a spune cu adevărat să fii parte dintr-un proiect sau altul? Care este acea dăruire sau dărnicie pe care Dumnezeu o acceptă? Și care este principiul și care este modul în care Dumnezeu vrea ca noi să facem dreptate? Sau să păstrăm acel echilibru? Sau cum folosește Pavel din acest text al lui sau în această prezentare a lui despre această potrivire? Eu cred că avem de lucrat fiecare în dreptul nostru. Eu cred că este bine ca din când în când să ne oprim și să măsurăm cu umerul. Și este din când în când să închidem un ochi și cu celălalt să facem potrivirea despre care vorbește Pavel aici. Sau, așa cum spuneam originalul, egalitate sau dreptate. Pentru că și lumea necreștină recunoaște că în lumea în care noi trăim, din punct de vedere a posesiunilor materiale, este nedreptate. Nu e drept ca unul să aibă miliarde și altul să moară de foame. Dar asta în lumea unii domnește păcatul. Dar când merge vorba despre copiii lui Dumnezeu, pentru că asta era și atunci când poporul Israel călătorea prin pustie în popoarele din jur. Dar în poporul Dumnezeu călătorea prin pustie. N-aveau nimic. Vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Era cineva care să moară de foame. Nu era. Era cineva care să pârâie grinzele podului. Nu era. Din ce cauză? Pentru că acolo Dumnezeu era suveran și el aplica principiul lui. Un principiu care Dumnezeu vine și ne spune că nu la cântar, la mililitru, dar cu ochiul liber trebuie să se vadă că mi-ești vorba despre față, că mi-ești vorba despre copiii lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute ca când facem potrivirea să nu închidem amândoi ochi. De atâta ori suntem tentați să închidem pe amândoi pentru că vedem că potrivirea câteodată nu se prepotrivește. Și cum am zis, continuăm ideile lui Pavel duminica viitoare. Dar acum hai să ne spunem.